Matei, capitolul 7, citim versetul 13. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Amin. Vom vorbi despre un lucru de care nu ne place să auzim, dar trebuie să vorbim despre el. Dacă am vorbit despre viața veșnică, în seara asta vom vorbi despre pierzarea veșnică. Pentru că ea este o realitate și deși acum trăim vremuri în care oamenii ar vrea să schimbe Biblia. Am auzit despre afirmațiile acestui lider al Bisericii Catolice, Papa Francisc. Omul acesta a spus că în urma meditației, a rugăciunii, a sfătuirii, a ajuns la concluzia că iadul nu există. Și că de fapt Biblia vorbește așa figurat că de fapt Dumnezeu care ne iubește așa de mult n-ar putea să trimită pe nimeni acolo. Acum nu este de mirare pentru că această biserică de-a lungul istoriei a prigonit pe copiii Domnului, a ars pe rug pe sfinți, a ars Bibliile. Nu este de mirare că în vremea asta din urmă își arată din nou adevărata față aceea de a fi împotriva lui Dumnezeu și nu pentru Dumnezeu. Și probabil că în vremurile care vor veni veți auzi tot mai mult din partea unor predicatori, teologi, eu știu, păstori, eu știu ce lucrători ai Domnului, în ghilimele. Veți auzi poate din ce în ce mai mult afirmații din acestea că Dumnezeu este bun, îndurător și că nu va trimite pe nimeni în iad. Pentru că lumea caută să schimbe cuvântul lui Dumnezeu. Acum, ne-am fi dorit și noi să fie așa, însă Biblia ne spune că păcatul e înaintea lui Dumnezeu atât de urât, Dumnezeu atât de mult detestă, urăște păcatul, încât din pricina păcatului va trimite toate ființele care aleg păcatul, le va trimite într-o pierzare veșnică. Și Dumnezeu atât de mult ne-a iubit în același timp ca să ne salveze de pierzarea veșnică, încât l-a dat pe el însuși s-a dat la moarte, pentru că spune Biblia că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Adică, da, atât de mult urăște Dumnezeu păcatul, dar în același timp atât de mult ne-a iubit, încât s-a dat el însuși pentru noi. Și acum, de drept, nu vor ajunge în pierzarea veșnică decât aceia care iubesc păcatul. Nu pot să iubesc păcatul și să ajung în prezența lui Dumnezeu, pentru că el urăște păcatul. Atunci am de ales, dacă iubesc pe Dumnezeu, va trebui să mă îndepărtez de păcat, pentru ca să ajung la el. Iar dacă iubesc păcatul și vreau să împac păcatul cu Dumnezeu și să-l iubesc și pe Dumnezeu și păcatul, lucrul acesta nu se va putea niciodată. Nu se va putea. Și atunci va trebui să merg într-o pierzare veșnică și Dumnezeu să ne ajută să ne trezească pe noi și pe cei din lumea aceasta ca să evite, să evităm, că ține de noi să evităm pierzarea veșnică. Domnul Iisus a vorbit despre o cale largă care duce la pierzare. Cum este această cale? Ce este această cale? Această cale care duce la pierzare, frați și surori, este un mod de viață. Ea nu este o cale fizică, că pe aceeași cale cu care merge lumea, mergem și noi. Lumea merge pe drum, pe același drum pe care mergem și noi. Nu? Nu ne construim un alt drum decât lumea, în sensul fizic, tot pe același drum mergem. Dar acesta e vorba de un mod de a trăi viața, un mod de viață. Și să vedem câteva precizări ce caracterizează acest mod de viață pentru oamenii care sunt pe calea pierzării, care merg pe calea pierzării. Pentru că pot să fiu în biserica Domnului Iisus Hristos și totuși să merg pe calea pierzării, să nu merg pe calea care duce la cer. Pot să fiu în casa lui Dumnezeu și totuși într-o zi să mă trezesc că drumul meu nu e acolo unde, nu ajung acolo unde m-am pornit să merg, ci să mă trezesc că ajung în altă parte și lucrul acesta este foarte grav și va fi ceva grozav pentru oamenii care se vor trezi în fața unei asemenea situații, în care să le spună Domnul, plecați de la mine blestemaților. Să știți că Domnul le va spune aceste cuvinte unora care au cunoscut pe Domnul. Nu unora care nu l-au cunoscut. Că oamenii aceia se întreabă și zic, Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine? Oamenii aceia vorbeau cu Domnul ca și cum îl cunoșteau, ca și cum ei știau despre Domnul și despre rugăciune. Și ei întreabă, Doamne, dar cum ne trimiți acolo? Că noi nu ne aducem aminte să te fi văzut pe tine și să nu-ți fi făcut acele lucruri. Și atunci Domnul spune, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, cu alte cuvinte, ori de câte ori ați fi putut să le faceți și nu le-ați făcut, mie nu mi le-ați făcut. Adică voi, le spune Domnul, ați fi putut să fiți cu mine acum, dar nu sunteți pentru că ați ales ce nu-mi place, adică ați ales păcatul. Psalmul 140, versetul 11. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Deci iată, calea aceasta care duce la pierzare este un mod de viață caracterizat de minciună, de asuprire și de violență. Repet, calea care duce la pierzare e un mod de viață în care există minciună, asuprire, violență, nedreptate. Aceasta este o cale care duce la pierzare. Ne arată nouă, noi ne putem uita în viața noastră. Dacă în viața mea din când în când apare minciuna, dacă în viața mea din când în când apare nedreptatea, violența, asuprirea altora mai slabi, mai neputincioși decât mine, acestea sunt semne că eu nu sunt pe calea lui Dumnezeu. Acestea sunt semne că mă aflu pe o cale și am un mod de viață care mă va duce la pierzare și nu la mântuire. Al doilea lucru. Numeri 22 cu 32. Îngerul Domnului a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Iată, eu am ieșit să-ți stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Iată că Domnul a fost bun cu Balaam. Domnul a vrut să-l ferească pe Balaam de această cale care îl ducea la pierzare. Ce era calea aceasta? Era lăcomia de bani pe care o avea în inimă Balaam. El s-a lăsat cuprins de dorința aceasta de a avea mai mult. N-a fost mulțumit cu cât i-a dat Dumnezeu până atunci. Deși, iată că nu era un om chiar sărac, în vremea aceea avea un măgar, era ceva. Era poate cum e vremea noastră să ai o mașină. Cam așa era în vremea aia. Deci nu era Balaam chiar un om sărac, din moment ce chiar un rege l-a chemat la el. Era cunoscut omul acesta. Dar el a lăsat ca lăcomia de bani să-i cuprindă inima și, deși Dumnezeu a spus nu te duce, el din pricina dorinței lui după bani a zis, hai, poate că Domnul mi-ngăduie ca să primești ceva de la omul ăsta. Și l-a mai întrebat încă o dată pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ieșit înainte pentru că a vrut să-l oprească. A fost o cale a lăcomiei de bani, dar a fost și o cale a împotrivirii față de poporul lui Dumnezeu. Pentru că Balaam știa, Domnul i-a spus, nu te duce, căci omul acesta vrea să blestem pe poporul meu și nu te împotrivi poporului meu, că dacă cine se împotrivește poporului lui Dumnezeu, se împotrivește lui Dumnezeu însuși. De aceea, frați și surori, noi ne păstrăm pe calea Domnului dacă ținem o unitate strânsă cu biserica. Când începem să fim împotrivă, când începem să vorbim de rău biserica, slujitorii, când începem să avem atitudine din asta împotrivitoare față de poporul lui Dumnezeu, noi de fapt începem ușor, ușor să ne îndreptăm pe calea pierzării. Pentru că Balaam s-a dus la un om care era împotriva poporului lui Dumnezeu. Și făcând, având unitate cu un om care era împotriva poporului Dumnezeu, a ajuns până la urmă să păcătuiască și să fie nimicit de Dumnezeu, pentru că evreii, când au ajuns în țara, acolo, în teritoriul lui, Biblia ne spune că l-a nimicit pe Balaam cu sabia. 1 Timotei 6:9 spune că cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Iată, dorința aceasta, lăcomia aceasta de a avea mai mult, mai mult, îi face pe oameni să se așeze însuși pe o cale care îi va duce la pierzare. Și vor cădea. Cum mai este această cale care duce la pierzare? Acest mod de viață? 2 Petru 2:1 ni se spune că în norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă au sândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea, ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însă stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor e să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinași spurcase pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi, le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit, momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului, ei vorbesc cu trufie, lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii, cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicalea adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Iată, o altă caracteristică a acestui mod de viață care duce la pierzare este o cale a învățăturilor false care nu mai țin de Biblie. Oameni care nu mai țin de cuvântul lui Dumnezeu să-l trăiască, ci după voia oamenilor condus de cel rău. Conduși de vrăjmaș, că vrăjmașul vrea ca noi să păcătuim. Iată, aici ne vorbește despre păcate sexuale, despre poftă necurată. De aceea Biblia spune femeii să se îmbrace cuvincios, adică să nu fie un mod de poftire pentru altul. De ce? Pentru că omul poftește și poftind, văzând și poftind, el păcătuiește. Și atunci acea persoană care a stârnit pofta în bărbatul respectiv va fi vinovată de păcatul acela. Chiar dacă ea poate să n-aibă nimic în conștiință și să nici nu fie conștientă de faptul că ea a fost un prilej de păcătuire sau poate el a fost un prilej de poftire pentru o altă persoană. Și atunci Biblia ne spune, îmbrăcați-vă cuvincios ca să nu fim un prilej de păcătuire pentru alții. Pentru că uitați cât de grav este. Omul care poftește nici nu trebuie făcut prea mult. Trebuie să mă uit și să poftesc. Și lucrul acesta, dacă se repetă în viața mea și devine un mod de viață, deja sunt pe calea care duce la pierzare și nu mai sunt pe calea mântuirii. Mă scoate de pe calea mântuirii. De aceea trebuie să ne ferim de toate necurățiile care sunt pe internet. De aceea nu trebuie să ne uităm la filme și la imagini necurate care arată persoane dezbrăcate și alte lucruri de genul acesta. De ce? Chiar dacă noi nu le facem, ne întinează privindu-le. Și cineva zicea, vreau și eu să văd cum este, ce fac oamenii ăia. Nu fi curios, pentru că te va întina în lăuntru. Și însă și privirea respectivă va face ca păcatul să intre în inimă și să ne facem vinovați înaintea Domnului și apoi să vezi luptă și chinuială ca să scoți de acolo și să nu mai fi tulburat de acele gânduri și imaginații murdare care pot veni în mintea noastră din pricina văzutului unor asemenea lucruri. Apoi, calea aceasta este o cale a neascultării de Evanghelie. Foarte interesant. 2 Tesaloniceni 1:6. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, citesc versetul 8. Într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Aici se repetă aceeași afirmație pe care Duhul Sfânt o face, că Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelie. Atenție! Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, va judeca lumea aceasta după Evanghelia mea. Nu ne spune că o va judeca după legea lui Moise. Pentru că noi nu mai suntem sub legea lui Moise. Au rămas principii ale legii. Da? Nu s-a schimbat, nu înseamnă că acum putem fura. Legea spune să nu furi. Nu înseamnă că putem minți. Legea spune să nu faci o mărturisire mincinoasă. Nu înseamnă că putem avea alți Dumnezei. Dar legea lui Moise nu cuprinde doar cele 10 porunci. Că pentru toate cele 10 porunci, ele sunt repetate în noul legământ. Mai puțin porunca în care ni se spune să ținem sabatul. În noul legământ nu ni se mai cere această poruncă ca să ținem o zi de odihnă, ci nouă legămânii se spune că noi dacă trăim, trăim pentru Domnul. Și dacă alegem să trăim o zi pentru Domnul, trăim pentru Domnul, dacă nu, tot pentru Domnul trăim. În nouă legământ noi suntem chemați ca toate zilele să le trăim pentru Domnul, în prezența Lui și după voia Lui. Și sabatul reprezenta o odihnă a poporului Dumnezeu, este explicat în Evrei, prin care ne odihnim de faptele noastre prin care căutăm să-i câștigăm favoarea lui Dumnezeu. Sabatul era un simbol în care omul se odihnea și avea încredere că Dumnezeu îi va purta de grijă și că Dumnezeu va face lucrarea în locul lui și că nu-l va lăsa. Acum, în noul legământ, odihna ca de sabat presupune că noi nu ne luptăm să ne cumpărăm mântuirea. Noi nu ne luptăm ca să ne câștigăm iertarea. Noi ne odihnim. A câștigat-o Domnul Iisus pentru noi. Am intrat într-o stare de har. Noi nu ne câștigăm neprihănirea. Ne-a dat-o El. Noi ceea ce facem, decât primim ce a făcut El și apoi căutăm să facem voia lui Dumnezeu și lupta noastră este să rămânem în ceea ce El ne-a așezat, în starea de har în care El ne-a așezat. De aceea Biblia vorbește despre odihnă ca de sabat a poporului lui Dumnezeu și suntem îndemnați să intrăm în odihna asta. Adică să credem că neprihănirea Domnului o primim prin credința în El. Să credem că iertarea păcatelor o primim prin credința și prin pocăința, prin credința în sângele Lui. Că nu ne ostenim să le cumpărăm de la Dumnezeu. Nu ne ostenim ca făcând acele lucruri ale legii, noi să putem primi aprobarea lui Dumnezeu și neprihănirea, ci El ne-a dat-o și noi căpătăm pace și odihnă și toate le primim prin credință, fiindcă le-a cumpărat Domnul Iisus. Și atunci intrăm într-o stare de odihnă, ne odihnim în Hristos, căpătăm odihnă în El. Sigur că noi trebuie să, după aceea, să unim cu credința noastră fapta și este o luptă de zi cu zi între a asculta de Dumnezeu și între a omorâ firea pământească prin cruce. Dar în această luptă bună a credinței, Domnul este de partea noastră și ne ajută. Și El nu ne lasă, El este cu noi până la sfârșit. De aceea, este foarte important să știm că nouă ni se cere lămurit să păzim poruncile Evangheliei lui Hristos. Pentru că Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelie. Este scris în cuvântul Domnului și aici ni se spune că oamenii care nu ascultă de Evanghelie vor ajunge să fie pierduți pentru totdeauna. De aceea spuneam, îmi place foarte mult Vechiul Testament, îl iubesc și îl citesc cu drag și cu plăcere, fiindcă vezi cum lucrează Dumnezeu în el. Vezi cum poți să înțelegi o hrană tare, dar noi trebuie să ne uităm cu atenție la poruncile Noului Testament. Pentru că în Noul Testament găsim porunci adânci pe care în Vechiul Testament, numai dacă le înțelegem în Noul Testament, le putem găsi pe acolo în tot ce se întâmplă prin Vechiul Testament. Altfel ne vom încurca cu spălări ritualice, cu mâncare, ce să nu mănânci, cu sabat. Și oamenii zic, da frate, mai trebuie să țin sabatul, uite aici Domnul poruncește clar. Da frate, dar dacă mănâncă asta, dar cum e cu cealaltă, dar cum este cu necurăția, dar cum e cu aia? Și oamenii nu mai știu ce să aleg să țin, ce să nu țin. Dacă țin legea de necurățire, ce să aleg din asta? Că legea e atâta și eu o iau decât atâta, pentru că mi-e greu să o țin atâta cât a lăsat-o Dumnezeu. Dar principiul Bibliei spune, ori ții exact ce a lăsat Dumnezeu, ori n-ai cum să alegi. Deci nu pot să aleg din lege să țin numai ce cred eu că e bine și ceea ce mi se potrivește și celelalte lucruri să nu le țin. Trebuie să țin tot. Și atunci intru înapoi sub legea despre care nouă legămânii se spune că noi am fost izbăviți de sub legea aceasta ca să fim ai lui Hristos. Și atunci ne întoarcem înapoi la o lege care n-au putut să o țină, nici părinții noștri, spuneau apostolii. Și la consiliu, primul consiliu de la Ierusalim, i-au zis, fraților, să nu mai punem peste biserică un jug pe care părinții noștri nu l-au putut purta. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat o lege sfântă, bună, dreaptă, dar omul n-a fost capabil să o ducă. Și atunci El ne scoate prin Hristos de sub lege, ne pune să fim ai Lui, Domnul Iisus ne dă o lege nouă, o preoție nouă și legea nouă a lui Hristos este mai grea decât legea veche. Pentru că legea veche spunea să nu ucizi. Dar legea nouă spune că dacă am urât pe cineva în inima mea, sunt un ucigaș. Legea veche nu spunea lucrul ăsta. Legea veche spunea să nu curvesc. Legea nouă spune și dacă te uiți și ai poftit, ai curvit. E mai adâncă. Legea veche spunea să urăști pe vrăjmașul tău. Legea nouă zice, iubește-ți vrăjmașul. Fă-i bine, roagă-te pentru el. Și lucrul acesta cine poate să-l facă? Dar în noul legământ și în legea lui Hristos, Duhul Sfânt este acela care ne este dat și ne este alături ca să putem împlini legea, legea lui Hristos. Și eu vin și spun, Doamne, eu nu pot să iubesc, dar Tu poți să-mi dai dragoste. Și când îi cer, Domnul îmi pune și îmi dă El. Și nu este ceva care eu mă lupt și eu mă chinui, eu mă sforțez. Nu mă sforțez, că oricât m-aș forța, poți să scoți apă dintr-o piatră? Nu poți să scoți. Dar dacă ceri și Domnul îți dă, atunci ai ce scoate. Și atunci poți să împlinești legea lui Hristos cu ajutorul Duhului Sfânt, fiindcă El împlinește legea în noi. Iată, calea aceasta care duce la pierzare este o cale care a neascultării de Evanghelie. Pur și simplu, a nesupunerii față de Evanghelia lui Hristos, după care Dumnezeu va judeca lumea. Întrebarea este acum la final, pe ce cale mergem noi? Care-i calea pe care eu o aleg în fiecare zi să merg pe ea? Călătorim și noi împreună cu lumea pe calea largă? Lumea merge pe calea largă cum? Lăsându-se călăuzite de firea pământească. Când e mânie, păi dă-i cu mânia. Când e ceartă, dă-i cu ceartă. Când este o poftă necurată, merg în lucrurile acelea ale poftei necurate. Nici măcar nu sunt conștienți, că nici eu nu eram conștient înainte că e necurat ceea ce făceam. Vreau lucrul acela, merg că vreau eu. Vreau să îmi fac singur dreptate. Păi cine conduce viața oamenilor care merg pe calea largă? Păi ei înșiși o conduc. Ei fac ce vor, dar din spate îi manipulează vrăjmașul. Și îi trage așa de sforicelele păcatului și până la urmă oamenii fac ce vrea vrăjmașul, dar au impresia că ei sunt cei ce conduc. E, pe calea îngustă nu e așa. Pe calea îngustă, cei care sunt pe calea îngustă nu mai se lasă conduși de firea pământească. Că dacă se lasă conduși de firea pământească, Duhul Sfânt le spune până Apostolul Pavel, dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Și care sunt îndemnurile firii? Care sunt poftele firii? Mânia, iuțimea, cearta, neînțelegerile, dezbinările, ura, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, necurăția, pofta necurată, poftele acestea ale trupești, neîngăduite, care sunt în lumea asta, că fiecare își dorește altceva decât are. Și atunci apostolul spune, dacă veți trăi așa, degeaba sunteți în biserica lui Hristos. Pentru că voi singuri prin aceasta veți scoate de acolo și veți muri. Dar dacă prin Duhul, adică cu ajutorul Duhului Sfânt, fac să moară faptele, tendințele astea firești, de mânie, iuțime, ceartă, răutate, invidie, clevetire, dacă cu ajutorul Duhului Sfânt vin și spun, Doamne, nu-mi place că văd în mine asta, Doamne, ajută-mă Tu. Ei bine, Duhul Sfânt îți va da și îmi va da putere ca să calc peste acea tendință firească și să nu mă las condus de ea și să nu mai fie în viața mea. Și să nu mai fie. Chiar dacă uneori firea va încerca să colțească din nou, dar cum o simt, cu ajutorul Duhului Sfânt o sfărâm sub picioarele credinței, să zic așa, și nu mă caracterizează și nu mai îmi conduce viața. Și atunci e un semn că sunt pe calea care duce la cer lucrul acesta. În încheiere, să nu mințim, să nu asuprim, să nu ne dreptățim, să nu ne dreptățim pe nimeni, să nu fim oameni violenți, că dacă suntem așa, aceasta e caracteristica celeilalte căi. Acum, poate noi nu mai suntem violenți cu pumnul sau cu palma, dar putem fi cu gura. Și știți că poate cuvântul să rănească mai tare decât o palmă dată. Românul are o vorbă, mai bine mă băteai decât să-mi spui cuvintele alea. De aceea să avem grijă să nu fim violenți în vorbire. Amenințări. Zice Scriptura, de exemplu, o poruncă la care poate niciodată n-am auzit vorbindu-se despre ea. E o poruncă a noului legământ. Feriți-vă de amenințări. Uneori când îi mai amenințam așa pe copii, îmi suna în minte cuvântul ăsta. Ferește-te de amenințări. Acum e adevărat că trebuie să anunți o pedeapsă, dar trebuie avut grijă în felul în care o spunem. Că uneori avem tendința să amenințăm și pe oameni. Eu am întâlnit o persoană care, între frați, anumite neînțelegeri între frați, și persoana respectivă spunea, lasă că o să aibă grijă Domnul și de tine. Adică cumva îi rostea o amenințare că o să vezi tu ce o să pățesc de la Domnul, fiindcă te-ai luat de mine. Și lucrul acesta e o călcare a cuvântului, o călcare a noului legământ și trebuie să ne ferim de lucrul acesta. Apoi să nu fim lacom de bani, ci să fim mulțumiți cu ce ne dă Domnul. Să ne obișnuim să fim mulțumitori, să ne obișnuim să mulțumim Domnului și să vedem, să nu mai uităm la alții. Mă propun așa cu privire la viața mea să nu privesc la alții, să-i mulțumesc Domnului pentru ce îmi dă El mie și să nu mai privesc că alții au mai mult, că alții, să nu mă intereseze de alții, să mă intereseze că atâta cât are Domnul pentru mine, îi va fi bine. Și să-i fiu mulțumitor, că dacă avem o inimă nemulțumită, și inima nemulțumită ne scoate de pe calea Domnului și ne așează în lume. Că Biblia spune că în vremea din urmă oamenii vor fi nemulțumitori. Vor fi nemulțumitori cu soarta lor, cârtitori cu soarta lor, tot timpul nemulțumiți. Nemulțumiți de soț, de soție, de casă, de mașină, de fapte, de vorbe, tot timpul nemulțumiți, tot timpul. Ei bine, dacă te caracterizează asta, să știi și să știu că sunt în pericol să fiu scos de pe calea mântuirii și să mă trezesc că merg pe o cale care nu e a Domnului și să mă ducă cine știe unde și Doamne ferește-ne de lucrul acesta. Apoi să citim Biblia, că dacă vom citi, și dacă ne vom ruga, și dacă vom fi atenți când citim, frați și surori, nu citiți Biblia în grabă, Cine o citește în grabă, să știți că Dumnezeu nu-i descoperă nimic. Citește, mai bine citește încet. Mai bine decât să citești 3 capitole pe zi, pe care să le citești în grabă și să nu rămâi cu nimic, mai bine citește 3 versete. Și gândește-te la ele și roagă-te, eu nu zic să nu citim mult, să citim mult, dar citește încet, citește ca să înțelegi și să mă rog, Doamne, descoperă-mi cuvântul Tău, fiindcă vreau să mă luminezi. Că și ce se întâmplă când intră cuvântul în minte și lasă intre în inimă, începe să-mi schimbă comportamentul, să știți. Începe când inima mea are o tendință spre ceva, imediat cuvântul din inimă mă avertizează. Vezi că nu e bine. Duhul Sfânt ia cuvântul ăla care a pătruns în mine și îmi conduce viața prin cuvântul ăla. Dar dacă eu citesc așa și nu înțeleg nimic și uit tot, atunci sigur că n-am pe ce să mă bazez în inima mea. Dar dacă vi se pare că uitați, faceți lucrul ăsta, veniți la Domnul, Doamne, uit. Doamne, ajută-mă Tu, Te rog. Tu știi că, uite, sunt acum mai în vârstă sau așa și uit, dar, Doamne, Tu poți să mă faci să nu mai uit. Ajută-mă Tu și roagă-Te, că cine a făcut mintea omului? Cine a făcut? Cine poate să pună acolo să facă ceva care să nu mai uiți cuvântul? Sunt oameni care nu știu. Eu am întâlnit și am auzit despre persoane care nu știu să citească decât pe Biblie, auziți? Au învățat să citească pe Biblie, Dumnezeu le-a dat ajutor să înțeleagă și altceva dacă le dai să citească, spun, nu pot să citesc asta. Dar pot să citesc pe Biblie. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a dat că au cerut lucrul acesta. Să citim cuvântul Domnului. La încheiere, citesc versetele pe care le-a spus Domnul Iisus în Marcu 9, versete foarte aspre. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Aici vrea să zică, dacă nu mâna firească, dar dacă mâna ta cea dreaptă, zice, adică dacă ceva bun din viața ta, serviciul tău, ceva care muncești și e drept, nu e mâna stângă, e mâna dreaptă, ceva care este folositor și este drept, totuși ajunge să fie pentru tine un prilej de păcătuire și de cădere, mai bine renunță la lucrul acela, mai bine taie, că Dumnezeu îți va purta de grijă, va pregăti altceva. Dacă ochiul tău cel drept, și zice mai departe, zice, mai bine să intri ciung în viață decât să ai două mâini să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare să fii aruncat în ghenă, în focul în care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Piciorul poate să reprezinte un drum, dacă faptul că te duci într-un loc. Și locul ăla nu e un loc rău, e un loc drept. Dar dacă acolo, în locul acela drept, se infiltrează vrăjmașul și simți că păcătuiești și că nu mai poți, mai bine renunță la lucrul acela. Mai bine tai-l, ca nu cumva din pricina păcatului să fim aruncați acolo în focul veșnic. Și dacă ai doi ochi și dacă ochiul tău te face să păcătuiești, să cazi în păcat, scoate-l. Adică dacă ai un laptop sau un calculator în casă sau un televizor și simți că nu poți să te oprești să privești acolo și când privești păcătuiești, scoate-l, mai bine renunță. Am întâlnit persoane care a zis, pentru că telefonul a ajuns o ispită pentru mine, am ales să renunț la el și să-mi iau unul cu butoane pe care nu pot să intru pe internet. Pentru că nu puteam să rezist și tot timpul mă băgam acolo unde nu trebuia să mă bag. Da, a împlinit cuvântul Domnului, l-a tăiat, n-a putut să biruiască, l-a tăiat, ca să nu meargă acolo și să păcătuiască și să se piardă. Domnul să ne ajute. 1 Ioan 5,11 spune așa de frumos, și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. În cele din urmă, cel care îl are pe Fiul lui Dumnezeu în inima lui și ascultă de el, nu va merge pe calea pierzării, ci va merge pe calea care duce la cer. De aceea, mereu să-i spunem, Doamne, vină în inima mea, locuiește în inima mea, domnește peste mine, fă-mi mine voia Ta, vreau să rămân cu Tine. Și păzește-mi piciorul de calea pierzării și ține-mi pașii doar pe calea Ta. Și să știți că dacă Domnul vede că sincer îi cerem asta și că noi chiar dorim asta, nu ne va lăsa, ci ne va ajuta. și ne va feri de calea pierzării. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.